Osea, kapitulli 10. Izraeli ishte një vreshtje arlisur, që jepte fryt për veten e tij. Sa më tepër rritje fryti i tij, aq më tepër i shumonte altaret e tij. Sa më i pasur ishte vendi i tij, aq më të bukur ai bënte shtyllat e tij të shenjta. Zemra e tyre është gënjeshtare. Tani do të marrin dëshkimin për të. Ai do të rrëzoj altaret e tyre, do të shkatërroj shtyllat e tyre të shenjta. Po, tani do të thonë, nuk kemi më mbret, sepse nuk kemi pasur frikë nga Zoti. Por edhe mbreti çfarë do të mund të bënte për ne? Thon fjalë, betohen me të rreme ku lidhin beselidhjen. Prandaj ndëshkimi lulëzon si kukuta në brazat e arave. Banorët e Samarisë do të drithërohen për viçin e Bethavenit, sepse populli i tij do të mbajë zi për të dhe prifterinët e tij që gëzoheshin me të do të dridhen, pasi lavdia u largua prej tij. Veti idhullin do të çojnë Asirisë si një dhuratë për mbretin mbrojtës. Efraimi do të turpërohet dhe Izraeli do të korritet për planet e tij. Sa për Samarin, mbreti i saj do të zhduket si shkuma mbi ujë. Edhe vendet e larta të Avenit, mëkati i Izraelit, do të azisohen. Ferra dhe gjemba do të rriten mbi altaret e tyre. Atëherë do t'u thonë maleve, na mbuloni, dhe kodrave, na bini për sipër. Që nga ditët e Gibeaut, ti ke mëkatuar, o Izrael. Atje u ndalën. Në Gibea, beteja kundër bijve të paudhësis nuk i arriti. Kur të më pëlqej, do t'i ndëshkoj. Popuj do të mbidhen kundër tyre, kur t'i lidh për të dy paudhësit e tyre. Efraimi është si një mëshqer e stërvitur mirë, se cilës i pëlqen të shi grurin, por unë do t'a vë zjedhën mbi qafën e saj të bukur. Do t'a lidh Efraimin me përmendën, Juda do të lëroj, Jakobi do të thërmoj plisat. Bilni për vete si pas drejtësis, korni si pas dëmshuris, lëroni arën tuaj të lënë djerë, sepse shkoa për të kërkuar Zotin, dersa i të vidhe të përhap mbi ju drejtësin. Ju keni lëruar ligësin, keni korur paudhësin, keni ngrën frytin e gënjeshtrës. Duke qenë se t'ju ke besuar rrugëve të tua, në turmën e trimave të tu, një trazil do të lindë në mes të popullit tënë dhe të gjitha fortesat e tua do të shkatërrohen, ashtu si Shalmani shkatërroj Beth Arbelin, ditën e betejës, kur nëna o bët cop-cop mbi bit. Kështu do të ndodhë me ty, o Bethel, për shkak të ligësisë suaj të pamas. Në mëngjes, mbreti Izraeli do të shkatërrohet krejtë.